galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa arbaco bisha juulaay ee sanadka 2024-ka, waa 10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah howlgallo ay ciidamada Soomaaliya ka sameeyeen Jubbaland. qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan suugaanta ayaankaaba.
cudurkii xanuunkaagu noloshuu cusleeyaaye, asturay casiiskeennu caafimaadku sii hooyo, rabbigaa carshiga uumay, soo celi awooddaada, farxad aan cid kale haysan ku caweey intaad nooshay, cisho kaa maarmaayo, heli maaya xaynkaada, arradana intaad joogto wehelkaagu baaxeeda, caawaba haddii aanan celinayn abaalkaaga, ciil iyo lurweeyaana cimrigaagu raag hooyo.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. waxaa maanta baaqday kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku yeelan lahaayeen magaalada Muqdisho maalmo kadib markii uu si rasmi ah ugu furmay kalfadhigoodii shanaad. gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe ayaa sheegay in kulanka golaha uu koorom la'aan u baaqday maanta kadib markii ay soo xaadiri waayeen tiradii xildhibaano ee loo baahnaa si kulanka loo gudagalo. Aadan Madoobe ayaa ceeb iyo wax aan la aqbali karin ku tilmaamay baaqashada kulanka iyo koorom la'aanta oo uu sheegay inay tahay qalad weyn oo dhacay sida uu hadalka u dhigay. wuxuu sheegay in nasiib darro iyo wax laga xumaado ay tahay in kulanka golaha shacabka uu furmi waayo iyadoo mudanayaal gaarayay ilaa 170 xildhibaan ay dalka ku sugan yihiin, kuwaasoo qaarkood aanba soo xaadirin kulamada. wuxuu intaa ku daray in xildhibaanada maqnaada kulamada soo socda ay tallaabo ka qaadi doonaan. kulankii maanta ee koorom la'aanta u baaqday ayaa qayb ka ah kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad oo sabtidii ka furmay magaalada Muqdisho. faahfaahinta warkanna idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay howlgallo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. sida ay qortay warbaahinta dowladda Soomaaliya ee Soona, afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Sheekh Abuukar Macalin ayaa sheegay in howlgallada lagu burburiyey fariisimo Al-Shabaab ay ku lahayd deegaanka Shaam, Gare, Bariire iyo deegaano kale. idaacadda v o a si madax bannaan uma xaqiijinayso wararkaasi la xiriira howlgallada maanta ee ay daabacday wakaaladda wararka dowladda Soomaaliya ee Soona. dhinaca kale, ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland oo iskaashanaya ayaa sidoo kale maanta fuliyey howlgal ay kooxda Shabaab kaga saareen deegaan ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, halkaasoo ka mid ah meelo ay muddo dheer ku sugnaayeen maleeshiyada kooxda. ciidamada ayaa howlgalkaasi ku qabsaday tuulada Horboole oo ay haysteen maleeshiyada Al-Shabaab, ayna marto waddo muhiim ah oo Jubbada dhexe ku xirta deegaanka Badda Madow, iyadoo dhinaca kalena dagaalo laga soo sheegayo deegaan u dhow Buula Xaaji oo iyadana ay dhowaan qabsadeen ciidamada dowladda. howlgallada maanta ayaa imaanaya iyadoo dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa maamulada dalka iyo dadka deegaanka ay dhowaanahanba howlgallo ka dhan ah kooxda Shabaab ka wado gobollo ku yaala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. faahfaahinta howlgalka ka dhacay Jubbada Hoosena idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyaasha dalalka NATO ayaa isu diyaarinaya inay daboolka ka qaadaan gargaar cusub oo la siiyo dalka ay dagaalada aafeeyeen ee Ukraine xilli ay madaxdaasi ku kulmayaan shir madaxeedka Arbacada maanta ah oo ka dhacaya magaalada Washington D C ee dalkan Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo 18 jir ah kaas oo muddooyinkii dambe la kulmayay su'aal laga keenayo hoggaaminta dalka uu inuu awood u leeyahay kadib dood aan wanaagsanayn oo uu la galay 7-kii bishii Juun ayaa rajaynayay in kulankan caalamiga ah uu noqon doono hannaan uu masaraxa dib ugu soo noqdo isagoo ay ku hareeraysan yihiin hoggaamiyaal xulufo ah oo muddadii 3 sano ahayd ee xafiiska uu joogay oo xiriirkooda adkeynayay. Hadal uu talaadadii shalay jeediyey ayuu 20-ka dal ama u jeediyey ee xubnaha ka ah ururka ayuu sheegay in si kastoo horey ay aad ugu xoog badan yihiin sidii hore ay hadda weliba ka xoogan yihiin. Mareykanka iyo xulufada kale ee NATO ayaa Ukrain u diraya 12 gantaalada difaaca oo ay ku jiraan ugu yaraan 4 nooca Patriotska bilaha soo socda. Xukuumadda Kiev ayaana aad u doonaysay in gantaaladan ay isaga difaacdo Ruushka. Ugu dambeyntiina, maxkamad ku taalla Ciraaq ayaa dil toogasho ah ku xukuntay xaaskii hogaamiyihii kooxda Daacish ee la dilay Abubakar al-Baghdadi oo lagu soo oogay tacwado la xiriira dilka haween Yazidi ah sida ay Arbacada maanta ah sheegtay waaxda garsoorka. Xaaska Baghdadi ayaa dib loogu soo celiyey Ciraaq kadib markii lagu xiray dalka Turkiga. Ilo dhanka garsoorka ayaa sidaas u sheegay wakaaladda wararka ee AFP, iyagoo qarinaya magacooda sababo la xiriira in aan loo ogolayn inay saxaafadda la hadlaan. Maxkamadda dembiyada ee ka hor ee galbeedka Baghdad ayaa dil toogashaa ku xukuntay xaaska argagixiye Abubakar al-Baghdadi oo lagu helay dembi ah inay la shaqaynaysay kooxda argagixisada ee Daacish iyo inay gurigeeda ku xirtay haween Yazidi ah, ayay golaha sare ee cadaaladda ku sheegeen websaytkooda. Xaaska hogaamiyaha la dilay ayaa xirtay haween Yazidiga ah oo kadibna ay afduubteen maleeshiyada Daacish ee ku sugan degmada Sinjaar ee waqooyiga Ciraaq, ayay raacisay ila wareedyo garsoor ayaana magaca xaaska Baghdadi ku sheegay Asma Maxamed. Washington ayaa ku dhawaaqday bishii Oktoobar ee sanadkii 2019 in ciidamada Mareykanka ay dileen Baghdadi ama ay ku dileen howlgal ka dhacay waqooyi galbeed ee Suuriya 5 sano kadib markii uu isku magacaabay khaliifka guud ee Siriya iyo Ciraaq. Intii lagu guda jiray muddo ay xoog ku qabsadeen waqooyiga Ciraaq 2014, Daacish ayaa waxay si gaar ah u doorteen dadka Yaziidiga aan muslimka ahayn iyagoo si qorshaysan u dilay kumanaan rag ah, dumarkana u qafaashay qaab adoonsi ah. Muddo dhowr sano ah, maxkamadda Ciraaq waxay ridayeen boqolaal xukunno dil ah iyo sidoo kale xabsi daa'im iyadoo la raacayo xeerka ciqaabta ee xubinnimada kooxda argagixisada. Dadka lagu xukumay Ciraaq ayaa waxaa ka mid ahaa in ka badan 500 oo qof oo ajaanib rag iyo dumar isugu jira oo lagu helay inay ku biireen kooxda Daacish. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa maanta howlgallo ka sameeyey jidka isku xira Janaay Cabdalle iyo Afmadow iyaga oo qabsaday tuulada Horboole oo ay haysteen maleeshiyaadka Al-Shabaab, ayna marto waddo muhiim ah oo Jubbada dhexe ku xirta deegaanka Badda Madow. Dhinaca kale, waxaa dagaalo laga soo sheegay deegaano u dhow Buula Xaaji oo iyadana ay dhowaan qabsadeen ciidamada dowladda. Wararkii ugu dambeeyay ayaa wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad uu ka wareystay afhayeenka ciidamada Jubbaland Gaashaanla dhexe Maxamed Faarax Daahir.
Sida aad la socoto, barnaamij baa ka sii jiray deegaanka Jubbaland, miyigaaka howlgallo iyo diyaargarow. Marka sida aad u sheegtay, waa 2 hawlood oo la isbarba socday ee leefay. Middan aad ku horumartay oo ah dhanka deegaanada cusub ee ciidamadu tageen, waddada Afbilow iyo Kismaayo u dhexaysa 120 kilomitir waaye, 60 kilomitir horey bay sheef u ahayd oo waa Janaa Cabdalle iyo Kismaayo. Waxay dib maanta iyo shalay iyo xalay ciidamadu dib u degeen laga bilaabo Janaa Cabdalle ilaa degmada Afbilow oo 60 kala ah. Sida awgeed, fariisimaha cusub ay qabsadeen ay tageen 1 BB, 2 Harboole, 3 Miido, 4 Filuuga. Marka ciidamadu heer federaal iyo heer dowlad goboleed 60 kilomitir oo dhul baaxad leh bay isku ballaadiyeen si buuxdana ay gacanta ugu hayaan, waana sida ay waa meelihii xukumadu ay u yaaleen. وقرب أخواليسة ودينان كان ديريكا وحاكي لتشيء جويناء لشيء وامو يقوم بي وعصو من مركب وعبنالا يقومه ويانا لكن عينا قصيدة بيوك عن جيرين دوما
واتحي إن ديقانا دورات شاكتاي ودنا عقل بيد مقالة كسمايا كبيقان قرحان تود حساف مذو إيا كسمايا إن موحا لدى مركب ديقانا دا سي واحد دقالة كمدي عينو إذا مدو سنة بتقليمة يكولا وريقين
إذا ما هذا ده واحد يقول لهم قوالتي إنت بلن دجال كتوس كعب مرك أمور رئيس ما تشعله والله يا بعد جالتان هي وحصة ميني هنا في السماء الميني في البلد الحين يكون كتير ودول واجد كا إنت أنا وعي لكن وحصة كأنا دجال أو أي كلام كل من بيبي هرب ولا ميدو ميتش تقول هذا إذا كسر يا بعد هو تعيش يا بعد هو موجود
واتاي وجد كمركة هالقلكاس إدنا عقل بيت محوها ديجان كهرباء لقلو ريجي
وشيدوني فربنا بعهور تكرد بيشوت دي وادي سواليه لطيب لأن ديجان اللي دي كمل جوبا كتبال هوس كملة ديجان اللي لما طلع شيء هيدت بقول له سواليه أو بانجرجر يين لقد وقال لي ما كخوارج وقالوا ككوارج ما بكلام سينو قالوا هذا كذب ديجان اللي أي عن تقوه يان ورا الخوارج أو ديجان مجانيت كه dilogaro ko waan la safgareeyo blue obisko yani center ko waa deegaanada qaba iyo kismaayo 20 km waxa dayna safe ahayn awga kuma roba sidii wax uma shaqayn karo marka shi ay u sifowato in looga hawlgalo baan xagar iyo wixii la mid ah waa in shi laba dunida diidan ku heleen iyo maalin baa ku tii karaan degmada blue
waa
ku shaqo kubad waa
waatay een aad baad afyaano baasantahay dhinaca kale waxa jirtay dagaal aad u culus oo ka dhacay aaga buula haaji oo alshabaab iyo ciidamada Jubaland ay isku farasareen dagaalkaasi maxaa qasaaro ka dhashay sidee soo wax u dhaceen
waa sax way aadiga dagaalka qaybta uu qoonfur galbeed oo degsmaya yani dhacaysa buula haaji oo hore sidii abuu hooyay ciidamadu waa ku yahay hore u tagay gacanta ku mideel awoodu tagay ka soo qabanay dagaalka kaas ee saaka ciidamada ee Jubaland ba waxay hawlgal u aadeen meel ay kaga wareereen xubka aan ugu weyn joogo oo 20 km waqooyi galbeed ka sii abuul haaji oo deegaan aan filta la yiraahdo meesha ciidamadu markii ay tagen sidii ay ugu meesha ku hayeen waxay noqotay qolni kawalitaan waa ugu tagen dagaal baan dhacay ilaa aan sameeyay saddex kiis buu dhacay rabbi laba saddexdii subaxnimo ilaa hadda oo aan todobaadii iyo barki meelaha marayn ilaa saddex jeer bay ciidanku isku laalaateen kasaare waa jira dagaal baad ahay aad u culus dhimashada dhaawac labadaba way jiraa dhankooda iyo dhanka iyagaba marka dagaalkaasi aad research ku jiraa waa jira dagaalkaasi
dabcan holgalkaas wararka waxay sheegeen ciidamada Jubaland ay qaadeen gaadiid la kala qabsaday deegaanka Filfil lagu dagaalamay maxaa markii qasaaraha dhabta dhimashada dhaawac labada nac soo kala gaaray
horta deesiga aad dadka Soomaaliyeed ama ummada adduunka waa in tan ka dagaal hadduu khatar waa imanaya hadii ay gaadiid iyo haday tahay jeer qof iyo haday tahay dhaawacba dhaawacdii wixii waa dagaal ee maaha dhaanta kale maaha marka aniga inta aan ka warhay hadda ogaanshahayga ciidanka Jubaland ilaa iyo laba nin geeridooda waa ogahay ilaa iyo shan nin oo dhaawacana waa la keenay magaalada Kismaayo oo hadda ay ku sugan yihiin dalka la gaadhi dalkooda iyo dalka iyagaba lagu weeyay jiray oo dalka ku baabay annaga intaan u baahal baabuur dalka iyaga ugu gutay iyaga dhankooda ilaa saddex waan rubaa gaadiidka afarta oo saddex nin iyagu leeyihiin midna annaga aan leenahay waxay dagaalkii ku dheemis garoobeen ku fariisteen khasaaraha inta aan anigu hadda qabo waa inta
waayahay dagaalkii hadda ma sii socda oo aaga buuraha haaji ka socday mise waa istaagay
dagaalku dhe horta ciidamadu hawlgal bay ku jiraan buuraha haaji biroole gurmad kale oo aan Kismaayo ka diray ciidamada hawlgalaha meesha jooga waxaan is leeyahay marka de qoliyahaas inta ay maartay si dhaba uga shifeeyaan hawlgalada bay istaagayaan askarba bay istaagayaan ciidamada ma rabna in loo dhexeeyo buuraha haaji beer xali sanaa cabdalle biroole
marka dagaalkii saaka Filfil ka dhacay ciidamada Jubaland ayaa qaaday
ciidamada saaka oo shaqulay iyaga qaaday iyaga xubta helay waxa ay sidii xidiga ugu fiicnayd baa loogu guuleystay operation kaas oo fiican baa ciidamada Jubaland ka gaareen
kaasi wuxuu ahaa afayeenka ciidamada Jubaland Maxamed Faarax Daahir oo u warramayay Aadan Maxamed Salaad. Kulankii labaad ee kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta baaqday maalmo un kadib markii ay soo xaadiri waayeen tiro buuxda oo aqlabiyadda loo baahnaa ah. Arrintan ayaana imaaneysa iyadoo xildhibaanada ay toddobaadkan un ka soo laabteen fasax dheer oo ay ku maqnaayeen. Faahfaahinta warkan waxaa noo haya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waxaa gebi ahaanba baaqday fadhi xildhibaanada golaha shacabka maanta ay ku yeelan lahaayeen xaruntooda Fidla Hargeysa kadib markay soo xaadiri waayeen tiradii loo baahnaa inuu ku furmo fadhiga golaha. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa loo diray fariin ahayd inuu jiro fadhi golaha ku yeelanaya xaruntooda Fidla Hargeysa. Guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed oo Sheikh Aadan Madobe ayaa sheegay fadhiga maanta inuu baaqday kadib markay soo xaadiri waayeen tiradii loo baahnaa inuu ku furmo golaha. Guddoomiyaha Aadan Madobe ayaa sheegay in jira xildhibaano jooga gudaha oo aan fadhiga maanta soo xaadirin.
Maanta waxaan islahayn inuu shirka noo furmaayo oo aan ballaabayno maadaama fasaxagii labada balood ahaa hal bil oo cibaadaadkiigii maaratay sababeen aan maxadkii ku soo toosay aan saddex balood fasax soo dhammaysanay. Maanta waxaan aada u falaynay si xamaasad leh in loo imaanayo oo shirka noo furmahay shuruucdii kalfadhigii afaraad daqaagi waayey aan xooga saarayno maanta shaqada aan ballaabayno. walaalyaal aadan ugu xumahay maanta in koorma la waayey la yiraahdo 108 aan dhaafi weynay. waxaan aad u aaminsanahay xildhibaano 107 gaarahaya inay magaaladan joogaan. marka walaalyaal waxay u ekaanaysaa annagoo saddex balood fasax ku jirnay in fadhigii koowaad oo furitaanka kadib dadkii magaalada jooga imaan waayaan xildhibaanadeena ceeb ay ku tahay. ummadda aan mataleynayna waa la darsanaysaa. xildhibaanada shaqadooda ugu muhiimsan in xaruntooda soo buuxiyaan, soo xaadaraan shuruucda iyo waxyaalaha laga rabo oo ummadda ka sugeysa inay ku dhaqaaqaan waajibaadkeen aan dalku u hayno oo lanoo doortay inaan ummadda u shaqayno waay oo aan waqti gelino.
guddoomiyaha Sheikh Aadan Madobe ayaa fariin u diray xildhibaanada golaha shacabka aan soo xaadiray fadhiga golaha, wuxuuna sheegay inay yeerin doonaan magacyadooda haddii ay soo noqoto tan oo kale.
xildhibaanada maanta imaan waayey kuwa dibadda jira oo weli imaaneen iyo kuwa dalka jooga ay kala yihiin. waxaan leeyahay xildhibaanada dibadda jira baarlamaanku waa la furay, saddex balood aan maaragtay fadhigan ka maqnayn ha yimaadeen. xildhibaanada magaalada gudaheeda jooga oo imaan waayey walaalyaal, baarlamaankiin waa ceebaysan, idinkan waa is-ceebaysan, waajibaadkiin aad gudan weysiin. waxaan leeyahay walaalyaal, ha la soo xaadaro. maanta saasaa shirkii ku baaqday dad magaalada jooga daraaddeed ayaan shirki maanta u qabsoomi waayey xildhibaano ah. runtii xildhibaanada waxay aad iyo aad maaragtay marka anaga shaqo wadna noogu dhiirigeliyaa, noogu buraarjiyaan inaan u hoggaansanno dastuurka iyo heer hoosaadka shuruucda dalka inaan u hoggaansanno. waa ku mahadsan yihiin xaq ay nuule inay saas nagu guugabiyaan. annagoon waxaan leenahay xildhibaanada ha ilaaliyeen, ha dhowreen sharciga noo yaalo, xeer hoosaadka baarlamaanka iyo dastuurka dalka. imaatanka soo xaadiridda waa maaragtay arrinta ugu muhiimsan oo xeer hoosaadkan iyo dastuurkan lafarahayo oo waajib dastuuriin ugu ah.
xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhowaan ka soo laabtay fasax saddex bilood ah, waxaana dib u furmay kalfadhiga shanaad ee labada aqal ee baarlamaanka. waxaana hadda si weyn isha loogu hayaa fadhiyada baarlamaanka ee ka kooban golaha shacabka ee aqalka sare. hindisa sharciyada xilligan sida weyn isha loogu hayana waxaa ka mid ah midka doorashooyinka. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
isla wararka baarlamaanka Soomaaliya ayaan ku jirnaayey. wafdi ay hogaaminayso guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar, oo shir uga qayb galaysa dalka Kanada, ayaa xalay lagu soo dhaweeyey magaalada Toronto. shirka oo looga hadlayo isbeddelka cimilada iyo saameynta xanuunka COVID-19 uu ku reebay dunida ayaa waxaa ka qayb galaya xubno ka socda dalal kala duwan oo caalamka ah. warbixintan waxaa noo soo diray Xuseen Nuur Xaji.
wafdiga ayaa ka qayb galaya shirkii ugu horreeyey ee caalami ah oo ka dhaca dalkan Kanada ee looga hadlayo xanuunka COVID-19 ee dhowr sano dhibaato ba'an u geystay dunida. Halku dhiga ayaa ah qiimeynta saameynta uu COVID-19 ku reebay bini'aadamka, wuxuuna socon doonaa 11-18 bishan. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Soomaaliya Sacdiye Yasiin Haaji Samatar ayaa marka ay ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee Pearson International Airport ee magaalada Toronto waxay VOA-da uga warantay safarkeeda iyo shirka ay ka qayb galayso.
Waxaan u nimaanay shir bilaabanaya 11-18 oo climate change-ga ka hadlaya, saddex bari buu soconayaa, wuxuuna ka sii hadlayaa oo xoogga la saari doonaa COVID-19-kii ummadda ku dhammaatay oo problemka badan uu ka jiray, sidii endid u noqon lahaa innaga especially Soomaaliya, maadaama annaga baarlamaan ahaan dad badan ilaa 5 qof jira aanu ka mid ahayn inaanu ka faa'iideysan doono insha Allah.
Soomaali maxay uga dhigan tahay shir intan leeg inay ka qayb gasho oo looga hadlayo dabcan hanuunkan ee saameynta dunidu?
Dhanahaantii fursad waxay noo tahay aad iyo aad qaali u ah, maadaama aanu sharciyada haddeerta COVID-19 aysan noogu jirin in aanu hadda waxaan aan ka qaadnayna wax ka bedeli doono. Waxay ogeydeen inay dhibaato aad iyo aad u badan ay ahayd, aan soo marnay, haddana in any minute uu soo noqon karo. Sidaa laadligeed waxaan rajaynaynaa, maadaama markii ugu horeysana ay tahay, annagoo aad iyo aad ugu faraxsan inaan ka faa'iideysan doono, waxna ka soo saari doono, aanu kula noqono waddankeena.
Farxiye Gacal Warsame oo ah madaxa ururka Somali Women and Children Support Network oo ka dhisan magaalada Toronto waxay ka mid ahayd dadka qaban qaabiyey soo dhoweynta wafdiga, sidoo kalena waxay qayb ka tahay shirka looga hadlayo COVID-19. Waxay ii sheegtay inay ku faraxsan tahay in wafdi ka socda Soomaaliya oo qof dumar ah ay hoggaaminayso ay ku soo dhoweeyaan magaalada Toronto.
Aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay gudoomiye ku-xigeenkeena baarlamaanka ee Soomaaliya inay maanta noo timid magaalada Toronto ee laborki baan ku soo dhoweynay. Waxay ka qayb galaysaa conference oo COVID-19 international conference-igii ugu horreeyey oo looga hadlayo COVID-19-ka ee dhibaatooyinka uu adduunka u geystay. Soomaaliya way ka soo qayb gashay, Afrika dhan baa imaanaysa, adduunyo dhan aad iyo aad baa ugu faraxsanahay.
Sacdiye Yasiin Haaji Samatar, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Soomaaliya, ayaan weydiiyey waxa dumarka Soomaalidu ay uga dhigan tahay in ay hayaan jagada ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo ay xitaa noqotay kusimaha madaxweynaha muddo kooban.
Wallaahi aad iyo aad u mahadsan tahay. Marka ugu horreysa kaaga mahadcelinaya su'aasha oo markasta la weydiiyo, malaha dee waxay noqotay qofkii koowaad aan ku soo beegmay baa noqday. Marka markasta lama dhihi karo hadda, sababtoo ah maadaama wadda soo kabanayay u ahaa madaxweynaha mar walba uu baxaa, gudoomiyaha mar walba ayuu isna baxaa shaqooyin aada, tusimuhu ma aha hadda wax badan oo aniga aan qabanayo. Laakiin dee maadaama aan bashishinkii aan ku jiro, dumarkana waa ku faraxsan yihiin, anna waa ku faraxsanahay insha Allahna inaan noqdo qofkii shaqadan ka soo baxa.
Ugu dambeyntii marka laga soo tago shirka aad ka qayb galayso, jaaliid badan oo Soomaaliya halkan ku sugan, waxyaabahaas leedahay jaaliidda la kulanta waa kala hadlaysaa, maxaa ka mid ah?
Wallaahi walaalow, wax badan. Inkastoo ay Soomaalidu aysan waxba war iskula seegnayn oo waddankii laga warqabo mar walba la sii aado la soo aado, laakiin annaga dowladdan waxaa lagu bilaabay la dagaalanka Al-Shabaab. Marka waana waxa keliya Soomaaliya wax kale ay u baahan tahay ma jirto. Cadowga ah waddanka ku habsaday, haddii aan la kulmo jaaliyadeennana, waxa keliya aan ka inform garayn karo, aan kala hadli karo, waa la dagaalanka Shabaabka iyo hawshaana u nimaanay waxay noogu dhammaato.
Saameynta COVID-19 ayaa ah mid weli ay ka wanaagsan yihiin hogaamiyaasha caalamka, waxayna u raadinayaan xal degdeg ah ama tallaabooyin ku habboon oo la qaado haddii mar kale uu ku soo laabto dunida. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii haweenka, waxaana toddobaadkan inoo soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Soo dhowaada dhegeystayaal, xubintii madasha haweenka oo ku saabsan wareysi aan la yeeshay abwaanad ayaan Axmed Ciidiid ayaan kaaba. Wareysigan oo dhowaan ka dhacay magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxa uu dhacay sidan. Ayaan Axmed Ciidiid ayaan kaaba, gabar abwaanada dhalinyar maaragtay dalkan Mareykanka timid, bulshadana si weyn uga dhex muuqata ayaa tahay, bal ugu horeyntii ayaanay intaanan wax kale u gudbin, dhowaan unbaa timid Mareykanka.
Waa mahadsan tahay walaala Sahra. Hadda waxaan joogaa Mareykanka hal sano hal bilbaa iyo dheer intaan joogo. Waa waqti aada u kooban marka la eegayo. Inta badan dadku waxay nagu dhahaan, qof baa wuxuu ku dhahayaa markaas barataan Mareykan wax yar baan joogaa, marka tiraad imisaad joogtaa, wuxuu ku dhahayaa 10 sano joogaa ama 15 sano.
Waa tahay ayaanay waxaad leedahay
heeso fara badan oo barnaamijkan ku soo koobi karin waxa leedahay suugaan haday noqoto dhinaca gabayada gabdhaha da'da yar ee hal abuurka ayaa tahay waxaan ugu talagalay barnaamijkan ugu talagalay inaan maanta kaaga qaado si gaar ah hal abuurkaaga bal hadii aan ku weydiyo waqtigan haatan la joogo hal abuurkaaga xagga dumarka maadaama barnaamijka dumarka uu ku saleysan yahay yaad ku maamusi lahayd
marka dumar la soo hadal qaado waxaan xasuustaa hooyadii baan xasuustaa Zainab Aden ilaahay cimrigii caafimaadka u barakeeyo haweenka Soomaaliyeed dhan waan jeclahay hooyooyinkana waliba si gaar ah baan u sii jeclahay sababtoo ah hooyooyinku waxa weeyaan waa qurxiyaasha nolosheena waa halgamayaasha nolosheena waa hagarbaxayaasha ubadkooda yacni wax maaha haddii maanta aanu sinaxno wareysigan ku soo kooba xataa lagu soo koobi karo wanaagooda iyo dadnimadooda iyo jacaylkooda xaddhaafka ah iyo tanaasulkooda intaba waa tahay
waxaan xusuustaa inaad hooyo gabaya tirisay ood hooyo u tirisay dabcan bal gabaygii hooyo haddaad na maqashiso
waa mahadsan tahay walaal Sahra gabayo badan baa jira suugaan badan baa jirta oo weliba mas-uuliyiin oo u badan oo aan hooyada ka sameeyay waxaan xasuustaa markii ugu horeysay iskuulka dhiganayay iskuulka anigoo ah fasalka shanaad lixaad in ereyda ugu horeysay buug iyo warqad xaashida cad wax lagu dhiganayo aan ku qoray inay ahaayeen hooyada waxaan dhihi karaa dareenkani wuxuu ka yimi oo meeshu ugu horeysay igaga soo dhashay ay tahay inay tahay hooyada waxaan ahay curad hooyo Soomaaliyeed hooyadii nololo kala duwan oo waxay ila soo martay halgan nololeed oo adag bay ila soo martay halganka nololeed ee adag igamu dhigin aniga qof ilaaway ama
iska dhigatiray
laakiin waxaan noqday qof dareensan mar walba marka hooyo la soo hadal qaado waxaan xasuusanayaa hooyada iyo kumanaan kun oo kale u hooyooyin oo awlaadooda u soo halgamay u soo dadaalo naftooda u soo huray oo waxyaabo badan jeclaayeen uga tanaasay
waa yahay waxaan sugayaa gabaygii hooyo diran oo sida gaarka hooyada ugu maamustay
ugu jira kaas waxaan dhahaysay dulqaad badan hooyo diran dareen badan dayma wacan deeqiyasina darajo badan derbiga noloshiyo dumwacan dumarka dunidaba umudan dabiibada weeye degan daryeela naftayda dira rabow ii daadajiya ducada daa'ima u ajiib dadow aamiin ku dara
haye
dadaasha walaa dartay darxumad dacas iyo xanuun tiif iyo soo mudatay daal suujeedka u sii darnaa deyrkii aabbee mardumay nalkii dunida ee bakhtiyay markuu damay maalin qura adaa dusha saartay diraan galdaloola adeega jiray si aan dadku iiga garan agoonnimatii dayacan adaa idul dhigay facay adaankuu daalanee dayaxa gaadhbaada jiray
markaad gabayga noocaasoo kale ah uu kugu soo dhacay qalbigaaga siduu ahaa ama markaad tiriso dareen ahaan sayd isu bedeshaa ood noqotaa
mararka qaar waxaa jirta inaan ku dul ilmeeyo suugaantaan samaynayo yacnii markan waayo eeye aan ku qeexo waxaan u dawaafayaa dadaalkana ugu jiraa abaalkii durugsanaa kulley ma daboolaye doorkaad naga geysataan qaamuuska ku duugaya dadnimadaadan macaan dunida gaadhsiinaya markale xitaa waxaa jirtay markan faanayo nolosheyda meelahan aan taaganahay markaasoo kale aan ka sheekaynayo waxaan dhahaa hooyo qiimo badan baa heerka ay keento iyadaa hankaygii hadafkan lahaa iyo halka maanta aan imi guulaha horseeday allo hooyo iidaa marka la-aanteed marka qof dhaho waxaanaad samaysay waxaan xasuustaa tacabkii iyo tanaasulkii iyo tarbiyadeyntii iyo tabaabushihii hooyada inaa halkan ku soo gaadhay ee aanan la-aanteen marnaba aana halka soo
marka laga hadlayo gabayadaada xagga hooyada waxaan xasuustaa kaaboy gabay qurux badan oo hooyada xilli aad ka samayso dareen falcelin oo aada u fara badan sameeyey oo dabcan xanuun ku saabsanaa markaas hooyahaaye bal gabalka gabayga adigii dhegeystayaashaan isaga kiin dhexbaxo
waa runtaa walaalo waxaa jirta maaso aan sameeyey 2020kii waqtigaa waxaan ku sugnaa turkiga hooyadii aada bay u xanuunsanaysay sidaan hore kusoo sheegay waalidku markay wax badan ay tacab badan bixiyaan waxaa dhacda xanuuna iskaga yimaada xanuunadaasoo laga yaabo inay walbahaar iyo warwar ay kaa warwarayaan ama ubadka dhaleen ka warwarayaan ka dhasha marka aad bay u xanuunsatay hooyaday uurku jirta laga qabtay heer waxa la gaadhay dhakhaatiir intuu loo geeyey ay xanuun ku sheegeen kumaan qancin natiijadooda
ma kansar bay ku sheegeen
dabcan kansar aduu kansar bilowgiisa ku sheegeen waxaan tegay Itoobiya waxaan ka imi Turki baan ka imi iyadoo markaa qorshe la ii waday ahaa inaan waddanka ka baxo oo Yurub iyo waxaas la ii qorsheynay faamiliga qaar ka mid ah baan hooyo darteed u laabtay waxaan isku dayay bal caafimaadkeeda saan ku heli lahaa inaan qabto gabadh yar baan ahaa dabcan wad garanaysaa dhowr sano ka hor waxaan geeyay Itoobiya sidii si la mid ah waxay ugu dhaheen hooyada sida xanuunkaas ahaaya marka waa inaad dawo siisid. Dawadiina ma ku qancin inaan u bilaabo markaas oo kansarka aan siiyo. Dabcan waxay ahayd maalmihii ugu warwarkaya naxdinta badnaa noloshayda. Marka waaga intaanan Itoobiya geynin oo Turkiga joogay oo dhakhaatiirta kolbadhahan xanuunka caloosha nabaraa ka soo baxay, waa sidan baa maansa ducaabaan sameeyey. Markaa maalinaanu aad u ooyaya awooddeeday talkaygu yaryahay waxaan sameeyo aanan garanahayn. Maansaduna waxay ahayd maansa ducaawan lahaa cudurkii xanuunkaagu noloshu cusleeyaye, asturay casiiskeennu caafimaadku sii hooyo, rabbiga carshiga uumay, soo celi awooddaada, farxad aan cid kale haysan ku caweye intaad nooshay, cishalkaa maarmaayo, heli maaya caynkaaga, caradana intaad joogto wehelkaagu waa ciida, caawaba haddii aanan celinayn abaalkaaga, ciil iyo lur weeyaana cimrigaagu raag hooyo, aan weeye magacaagu, cirka weeye sharaftaadu, ajiib weeye weedhaadu, cashar weeye noloshaadu. Muddadan calooshaada ku cayaarayeen jiifay, ilaa caawa korintayda adaa cir suqura ii ah, caawiyay wanaagaaga, boqol jeer ciseyntaada, caqligiyo dulqaadkaaga suugaan cabiri mayso, qof hadduu ku yaracaayo anigaa calooliyowga lacloobo oo gooya ka ilmeeyay cadhadaada, rabbi baan cuskanayaaye ifka kuguma caarcaarsho, adaab akhra kuma geeyo, jannada carfiga dhiibta xuralcaynka noqo hooyo. Marka waxyaabaha saameynta noqday waxaa ka mid ah cudurkii xanuunkaagu noloshu cusleeyaaye, asturay casiiskeennu caafimaad ku sii hooyo, iyo cisho kama maarmaayo, heli maayo caynkaaga, yacni waa run kama maarmayo, derbi way
bedelaaami jirin waayahay. Marka hooyo xanuunkiisee ka noqotay,
hooyo xanuunkii oo dhan been buu noqday, ilaahay amarkii waan imi, waan la dadaalay, turki baan u qaaday. Waxaa laygu dhahay hooyadaa waxaan gaastri ahayn ku xumaatay oo bakteriya ku noqotay, waxaan ahayna ma hayso. Yacni waxyaabaha waxay noqotay filan waaga farxad, iyo haddana waxaan galay dareemo kale mawjadeedo
farxad inaad la ooyda haddana.
Haa, maansada markaa mar kasta waxaan u nisbeeyaa inay tahay maanso ilaahay xaggiisa iiga gargaaray, oo ducada ilaahay markaad baridid, si niyada u baridid, adoo ooyaya aad baridid, adoo ilmeynaya aad baridid, kuguma soo celinayo.
Waa sidaas hooyo iyo maaragtay qiimaha ay leedahay. Markaan kasoo leexano dhinaca jacaylka, heeso fara badan ayaad leedahay, gabayo fara badan ayaad leedahay barnaamijkan, maadaama waqtigeena uu soo wada koobayn. Saan kugu sheegay heesahaaga, heeskee ayaad ugu jeceshahay horta, haddii heesahaad samaysay mid ka mid a aad noo soo qabato?
Waa mahadsan tahay Sahray walaalo, aan dhankii qeyrada markaan kasoo laabano, dee waxaa dareemi karaa lafta kaaga, indhahaaga iyo jawigaaga la socda dareenka waalidnimo, sida uu kugu qoto dheer yahay. Qof kasta waalid ka jecelna waan jecelnahay. Maalin dhaweedba waxaa xusuustaa laba wiig laga jooga suuqa Karmeel, anoo joogaba nin igu soo leexday, markaa wuxuu yidhi waan ku arkay, buu yidhi waan kula socdaa, waan ku daawadaa, waan ku taageeraa, buu yidhi waan ku jeclahay, buu yidhi sababta maad garanaysaa. Waxaan kurumay, wuxuu igu yidhi waxaan kugu jeclahay, buu yidhi sidaad hooyadaa u
jeceshahay,
waxaan kugu duceeyaa, buu yidhi awlaad sidaad hooyadaa u jeceshahay kugu jeclaada. Yacni si yaroo niyad ah buu igu duceeyay, qof aanad garanahayn, wadda kaaga soo horbaxay, kuu duceeyay, dadkii hoteelba wax ka iibsanaya, dadkii dhamma xitaa ii adeegayay, aniga eegayeen, sheekh buu ahaa. Markaa wuxuu ku sitaa tusbax buu qorta ku sitaa, ilaahay awlaad khayr qabta ha ku siiyo, guurkaaga la socdaa, ilaahay sidaa ku siiyo. Markaa yacni jacaylka waalidnimadu wax ciyaar maaha. Haddaa intaa kaga nimaadno, waxaa jirta saa sheegtay heeso aan sameeyey, beryahan dambe wax heeso leya ma soo bixin.
Waxaan rabaa laakiin kuwii horeeto adiga ku qusay si gaara, waayahaagi ayaamahaagi hadday jiraan jacaylka, kuwaad ka samaysa?
Dee waxaan u malaynayaa hadda heesaha hore, heese waxay ahaayeen waagi iskaabulada aan ahaa, soo baxay intoodii badnayd. Jacaylka markaa la sheegayna dabcan dee wuxuu iska kusoo dhamaaday ama uu ahaabaan dhihi karaa suugaanta laga sameynayay
hees. Waxaa jirta xariir axmed uu qaado oo heesahaaga aad samaysay, midda kuwa aan ugu jeclahay ay ka mid tahay, oo la yiraahdo mar dhibsaday fogaantaada cilladana ka meermeeray. Marka heeskaasi dareen gaar ayuu leeyahay, adiga miyuu kugu saabsanaa, mase asxaab, mase sideedaba waxaad ka samaysay wacyiga guud ee dadka kala maqan?
Dabcan maku qofka halabuurkii wax curinayo, wuxuu wax ka curiyaa uun ama naftiisa ama dadka markaa ku hareereysan bulshada kale ee hareerihiisa joogta ama asxaab ha noqoto ama faamili ha noqdaan. Heestaas waxay ka hadlaysay uun laba qof oo kala fog, oo yacni uu qofka boholiya u tabayo uu leeyahay mar dhibsaday fogaantaada, xuduudaha ka murugooday, cilladana ka meermeera, u dulqaatay mahadhooyin, muujiyay dadaalkayga, macnihiiyo ujeedkayga, u bandhigay macbuudkeena, ducayaad kaarmaysa bal inaan ku helo maalin. Waxayse kalaa jirta iyagana u xariir qaaday, iskalaajibaa sidoo kale jiray. Waxaan dhihi karnaa malaha intaasuba waxay ahayd waagi iskaabulanimada xilli
waa sidaasi hadda waxaan soo waday inaan ku dhaho heesihi midowga iyo jaceelka iyo qoyska iyo dabcan ma aragtay qof kalib keenay jaceel jaceelkiisana heesto ama maasaha noqoto ama hees ha noqoto kuwii ugu dambeeyay maxaad iiga sheegi kartaa
waa mahadsan tahay nolosha dhabta ah marka qofka uu jacaylka jilaya ee hore ee nolosha shukaasi ku jiray nolosha guurka ee kala duwan tahay nolosha guurka marka gashay xaqiiqada dhabta ah baad ogaanaysaa iyo yacni meesha aad socotay waxaad raadinaysay in badan baan maasi ku ducaysan jirayo inta badan inaan faanaya dadku moodayaan haddaan dhaho inta badan waxaan ilaahay ka baryo ama waxa wanaagsaneen fisha waan helaa suugaan badan oo waxaa jirtay aan qof wanaagsan ku raadinayo oo aan lahaa ilaahay u dee qof sidana ilaahay oo qofkanka ama
nolosha mid si fiican iila riixa
mid nolosha si fiican iila riixa mar waxaa laha aan jirtay aan lahaa allo waxaasaha iga dhigan inaan xurmeynahay midaan xaq dhowrahayn qofaan xushmeynahayn xaqaygana aan gudeen allo waxaasaha iga dhigan midaan igu xeerinayn intaan waxaan toobshay samo qunaan mar xasuusanayn intaan xaalada u maray ma xulan karayay allow nolosha igu xeer qof aan hankan leeyahay xanibin waxaan damco aan xayirin naftaydana aan xirxidhin halkaa marka marayo waxaad ka dhadhasan kartaa gabadh kastoo soomaaliyeed oo nolosha hadaf kale oo meel socota oo rabta noloshan maalin maalmaha ka mid inay meel gaadho inay rabto qof hadafkeeda iyo nolosheeda ku garab istaaga qofaan odhanin walaale gabadh baad dee tahay soo fadhiiso dee lama rabo inaad dadka dhex gashid inaad ragga dhex orodid inaad saan samaysid gabadh kastaa inay rabto nin geesi ah oo garab istaaga
oo u noqda
derbi u noqda inta badana wiilasheena ilaaha barkeeya wax bartay ee wacyiga fahansanee nolosha fahansanee waxay sameeyaan waa kuwa astaanta wanaagsan leh ee ah inay dumarkooda iyo xaasaskooda caawiyaan marka waxaan dhihi karaa hadda maasada inaan ku akhriyayo kale waaga iskaablada ahaabaan baan sameeyey marka waxaan ku ducaysanayay markaa qof wanaagsan oo yacni aniga nolosheyda aan xanibin oo ixakamaynin oo yacni nolosheydii anoo kasoo baxaya teedii marwanimo iyo mas-uuliyadeedii haddana aniga garab iyo gaashaan aan ka helo
taasina waxay ahayd abwaanad ayaan axmed caydiid ayaan kaaba oo toddobaadkan marti noogu ahayd barnaamijka madasha haweenka qayb kale oo ka mida wareysiga waxa aad ku dhagaysan doontaan barnaamijkan kan xiga
adiyo mahadsan tahay sahra cabdi axmed oo nala socodsiinaysay xubintii haweenka weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana gaza koox khubaro ah oo ka tirsan qaramada midoobe ayaa shalay war qoraal ah oo ay soo saareen ku sheegtay in macluusho ay ku baahday marinka gaza oo dagaalo ay ka socdaan tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii hore khubarada ayaa tusaale u soo qaatay dhimashada dhowaan ee saddex caruur ah oo da'doodu ay kala tahay lix bilood sagaal sano iyo saddex iyo toban sano warbixin ay qortay v o a waxaa noo haysa sahra ciidlanur
xaalad macluul aada u daran ayaa ku sii fidaysa dadka ku hadhay marinka gaza guddiga khubarada ah ee ka socda qaramada midoobay ee ku sugan magaalada jineva ayaa bayaan ay soo saareen salaasadii ku sheegay in inta la xaqiijiyay ay macluul u dhinteen saddex caruura oo da'doodu kala ahayd lix bilood sagaal jir iyo saddex iyo toban jir bayaanka ayaa lagu sheegay in dhammaan saddexda caruurihii ay u dhinteen nafaqo darro iyo daryeel caafimaad la'aan caruurtan ayaa u dhintay gaajo inkastoo weli goobo caafimaad ay ka sii jiraan bartamaha gaza waxaana aan shaki ku jirin in macluusha ay ku soo horreysay dhinaca waqooyiga gaza kadibna ay gaadhay bartamaha iyo koonfurta gaza sida lagu sheegay warbixinta bayaanka ayaa lagu sheegay in caruurta u dhimanaysa nafaqo darradu ay caddayn u tahay heerka macluusha iyo fuuqbaxa ee ka jira gaza guddigan khubarada ah ee qaramada midoobay ka tirsan ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay mudnaanta koowaad siiyaan gaadhsiinta gargaarka bini'aadaminimada dadka aadka ugu baahan si kastoo la yeelaba maadaama oo ay lagama maarmaan tahay waxaa kaloo ay ku taliyeen in lasoo afjaro go'doominta israa'iil ee ku aadan gaza lana sameeyo xabad joojin sidoo kale maalintii salaasadii shan iyo labaatan qof ayaa la sheegay in lagu dilay tobanaan kalena la dhaawacay kadib markii weerar xagga cirkaa lagu qaaday goob hore dugsi u ahaan jirtay balse haatan isku bedeshay goob ay ku nool yihiin dad barakacayaal falastiiniyiina sida uu sheegay sarkaal ka tirsan caafimaadka falastiiniyiinta weerarkan oo sida muuqata ah duqeyntii afraad ee Israa'iil ay ka geysatay dhowr maalmood gudahood aagaasi qasa ayaa lagu garaacay albaabka dugsiga Al-Awda ee magaalada Al-Abasan oo u dhow magaalada Khan Yunis ee koonfurta ku taala. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay eegayaan warbixintaasi xaqiijinteeda. Weerarka salaasadii ayaa daba socday saddex weerar oo hore oo Israa'iil ay qiratay in lagu bartilmaameedsaday mintidiinta Hamas ee ku dhuumaalaysanaya goobaha rayidka sida ay sheegeen. Warka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee Qasa ayaa lagu sheegay in weerar ay Israa'iil sabtidii ku dishay 16 qof dugsi ay qaramada midoobay maamusho oo lagu magacaabo Al-Jawni oo ku yaala magaalada Nusayraad ee bartamaha Qasa, halkaasi oo ilaa 2,000 oo qof ay gabaad ahaan ugu jireen. Maalintii xigtayna weerar kale ayaa 4 qof lagu dilay dugsi kale oo ku yaala waqooyiga Qasa. Sidoo kale weerar kale oo ay Israa'iiliyiintu fuliyeen Isniintii ayaa bartilmaameedsaday iskuul kale oo ay qaramada midoobay maamusho oo ku yaala dhinaca Nusayraad, waxaana cusbitaal la dhigay tiro kale oo dad ah oo halkaasi ku dhaawacmay. Saraakiisha ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ku dagaalameen deegaanka Shajeeya oo dhanka bari kaga beegan magaalada Qasa, halkaasina ay ku dileen 19 ka mid ah mintidiinta Hamas. Hamas iyo xulufadooda Islaamic Jihaad ayaa iyaguna sheegay inay ku dagaalamayeen qoryaha darandooriga u dhaca, rasaasta hobiyayaasha iyo gantaalaha lidka taangiyada, isla markaana ay dhimasho iyo dhaawac u geysteen askarta Israa'iiliyiinta. Israa'iil kamay hadlin khasaaraha halkaasi ka dhashay ilaa hadda. Xamaasna waxa ay maalintii salaasadii ka digtay in weeraradaasi ay halis gelin karaan wadahadalladii dadaalka loogu jiray xabad joojinta. Xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyay in howlgalladaasi iyo amradii ugu dambeeyay ee Israa'iil ka soo baxay ee amrayay in daadgureyn lagu sameeyo dadka rayidka ah ay khatar gelinayaan xabad joojinta. Hay-adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in amarada la soo saaray axaddii ay ugu baaqayaan dadka rayidka ah inay ka guuraan galbeedka Qasa si ay ammaan u helaan. Warka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa Isniintii lagu sheegay in mas-uuliyiin Mareykan iyo ay ku sugan yihiin Masar si ay wadahadallo la yeeshaan dhexdhexaadiyeyaasha loo qorsheeyay inay horseedaan heshiis xabad joojin ah oo dhexmara Israa'iil iyo Hamas. Afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad ee Mareykanka John Kirby ayaa u sheegay wariyeyaasha Isniintii in agaasimaha hay-adda CIA-da Bill Burns iyo Brett McGurk oo ah ergega u qaabilsan Mareykan ka bariga dhexe ay ku sugan yihiin magaalada Qaahira si ay wada hadallo la yeeshaan dhigooda dalalka Masar, Israa'iil iyo Jordan.
Mahadsanid Sahre Ciidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Hogaamiyaasha wadamada xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO ayaa maanta ku kulmaya magaalada Washington kulan shaqo oo ay ujeedadiisu tahay in lagu xoojiyo taageerada gaashaanbuurta ay siiso dalka Ukraine iyo kobaca difaacooda. Wariyaasha V O A-da Anita Powell iyo Chris Hannes ayaa warbixinta noo soo diray, waxaana soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Jadwalka arbacada ayaa ku soo afmeermaya fariin bulsho iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu xulafada NATO aqalka cad casho ku martigelinayo, iyadoo NATO ay waajahayso waxa u muuqda tijaabadii ugu weyneyd ee taariikhdooda 75 jirsatay. Biden ayaa salaasadii sameeyay kiis xooggan oo ah nabad loo marayo xooggan. Way fiican tahay inaynu ugu xoog badannahay abid, ayaa uu Biden ka yidhi bilowgii shirka saddexda maalmooda, sababtoo ah waqtigan taariikhiga ah waxa uu muujinayaa xoogananteena wadarta ayaa intaasi si raaciyay Biden. Khadkaasi uu jeexay ayaa waxa uu dhaliyay sacab iyo sawaxan ka imanayay hogaamiyaasha oo filayay in la dhammaystiro qorshaha si loo keeno waxa hadda dalalku si gooni gooni ah ay ugu raadinayaan in Ukraine lagu siiyo kaalmo military, iyadoo loo marinayo barnaamijka isuduwidda NATO ee wax lagu siiyo ciidamada Ukraine. Salaasadiina Biden iyo weliba hogaamiyaasha kale ee gaashaanbuurta NATO ayaa waxay shaaciyeen inay Ukraine u diri doonaan hannaana difaaca cirka oo dheeriya. Dooda Biden ee xoojinta difaaca ayaa sidoo kale waxa adkeeyey xubno kale oo maamulkiisa ka mid a salaasadii, iyadoo la taliyihiisa amniga qarankuna isagoo la hadlayay fulinta shirkadaha difaaca uu soo qaatay dood xooggan ah howlaha guun ah oo romaankii u lahaa, taasi oo ah haddii aada nabad rabtid dagaal u diyaar garow. kordhinta wax soo saarka iyo waliba caamirada bakhaarada hubka iyo waliba rasaasta ayay diiradda saarayeen xulafada NATO xilaa ay labadooduba oo Mareykanka iyo NATO ay raadinayeen taageerada militariga Ukraine iyo waliba inay xulafadu wax xaqiijiyaan waxa ay uga baahan yihiin dhinaca gaashaan dhiga. Jens Stoltenberg waa xogeyaha guud ee xulafadan ayaa isaguna bilaabay yabo haasi isla markii uu soo caga dhigtay magaalada Washington. Biden ayaa khudbadiisii ku garwaaqsaday doorka 10 sanadood ah ee Stoltenberg uu ku hoggaaminayay xulafada iyadoo uu kadis kaga dhigay ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Norway sharfida ugu sarreysa ee Mareykanku siiyay rayidka ee bilada xurriyadda ee uu bixiyay madaxweynuhu. Hase yeeshee dadka arrimaha falanqeeya ayaa weli is weydiinaya bandhigga awoodana madaxtooyada ee shirkan inuu masixi doono carqaladii siyaasadda ee gudaha ee Biden kadib doodii hooseysay ee horseeday in loogu baaqo inuu ka haro tartanka madaxtinimada ee dhacaya bisha Noofambar.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Cabdixasiis Axmed Barrow ayaa inoo haya.
Sanadihii ugu dambeeyay, dad fara badan oo dhalinyaro ah ayaa waxay ka cabanayeen guurka oo ay ku sheegeen Soomaaliya inuu qaali noqday. Sababta dadka qaar waxay ku macneynayaan qarashaadka badan ee ku baxaya aruuska iyo waliba aroosada oo aroosyadooda ku dhiganaya hoteello waaweyn oo ku yaalla gudaha dalka. Laakiin waxaa jira dad fara badan oo ku doodaya haddii arooska loo celin lahaa sidii dhaqankii hore ee Soomaalida, in guryaha lagu dhigto ay wax badan isbeddeli lahaayeen, isla markaana cabashada dad fara badan ay qabaan ay meesha ka bixi lahayd. Dooda gaaban ee maanta ayaan arrintaasi ku eegaya, waxaana igala qayb galaya Najma Qarambila oo ah gabar qoraa ah islamarkaana u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada, iyo Xasan Cabdullaahi Qaraabo oo isna ka mid ah aqoonyahanka Muqdisho kana mid ah qalinleyda ku nool caasimadda Soomaaliya. Dhammaantiin marka hore soo dhowaada, waxaan rabaa Najma oo Nairobi joogta inaan ku bilaabo. Najma, waxaad ka warantaa arooskan qaaliga noqonaya Soomaaliya dhalinyarada ka cabanayaan, ma dhabbaa inuu sabab arrintaasi u tahay hoteelada waaweyn ee aroosyada lagu qabanayo?
Walaalkii, aad baad mahadsan tahay Cabdixasiis, adiga iyo Xasan iyo dhammaan dhegeystayaashana aad baan u salaamayaa. Walaalkii, horta runtii waa duruufo ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay waayahan wajahayeen. Waxaanan u sababayn karaa waxay tahay iyada oo runtii intii ka dhabta ah dadka inta ka dhabta ah noloshaas ay runtii ay aada u yartahay. Markasta oo noloshaas la fududaysto oo maaragtay khayaalku batana, waa markasta oo caqabadahan iyo aroosyadan qaaliga ah iyo maxaa la yiraahdaa waxyaalahan afka qalasho ofka lagu yiraahdo runtii ay iska badanayaan. Runtiina waa duruuf iyo caqabad hortaagan qayb ka mid a dhalinyarta Soomaaliyeed. Waxaanan isdhihi karaa aan u sababaynaya yani in miidiyaha iyo aroos kasta in la yiraahdo hala boonboniyo oo social mediaga hala geliyo oo aroos hotel hebel hala igu dhigo arooska maxaa la yiraahdaa, waxaaba laga yaaba xataa haddii loo eego aroosyada ugu qaalisan ee hadda intii sanadihii u dambeysay dhacay, hadda haddaan cilmi baaris ku sameyno inuu dib u eegnay inaysan jirin aroosyadii inay yacni aysan sii raagin oo aan maaragtay ama dadkiisa isu guursaday aysan isqabin. Taasna waxay astaan u tahay yacni caqabadan la hordhigay dhanka dhaqaalaha ah ee magaranaysa boonboninta ah ee barnaamijyadana inay dhalinyarta qaarna ku dhici kari waayaan maadaama jeebkooda uusan awoodin. Maxaa la yidhahdaa, kuwii ku dhacay laftirkooduna aysan caqabadi ka harino wax kasta oo maaragtay meel aan munaasib ahayn la geeyo oo ama si aan run ahayn looga rusheegina runtii baaba ah bay ku dambeeyaan. Marka waxaan dhihi karaa kuwii kaalintaas laftirkooda sameeyeen caqabad bay hadda laftirkooda wajahayaan oo sababtay tahay meel aan tankooda ahayn ama awooddooda ahayn bay hiigsadeen. Waxaa laga yaabaa hadda wiilku inuu ku taamayo inuu intaas oo kun oo dollar shaqeeyo suu gabadha aroos qaali ugu dhigo, laakiin uusan ka fakerin nolol dhab ah iyo maaragtay raandhiis iyo magaranaysaa la reer baa kugu soo kordhaya meel baa degi doontaa mas-uuliyad baa ku kori doonta. Arrintaas inuusan maaragtay uusan ka fakerin uusan mustaqbalka dheer ka fakerin, laakiin hankiisii hamigiisa isaga gabadha habeenka arooska inuu yahay caqabad runtii ku yahay.
Aad baad umahadsan tahay caqabada adiga sheegay. Xasan, dhinaca dalbashada hotel weyn in arooska lagu dhigo iyo in noloshii hore ee Soomaalida caadiga ahayd loo laabto, ma dhalinyarada diidan mase gabdhaha diidan caqabada xaqiiqa jirtaa?
Runtii horta waa mahadsantihiin baada v o a gaar ahaan Cabdixasiis iyo walaasheedeed ma oo barnaamijkooda qayb igala ah dhegeystayaashana ayana waxaa leeyahay waa salaamantihiin. Haddaan u galo jawaabta weydiintaad weydiisay oo ahayd yaa diidan labada qaybood, runtii waxaas leeyahay wiilasha waxay rabi lahaayeen in ay macnaha ay sidii hore u fududeen noloshooda ay sii qabsadaan, laakiin gabdhaha oo mar walba jecel inay barsiid noqdaan oo ay macnaha la buunbuuniyo oo raba inay macnaha cadawga iyo nacabka maanta ay jibinin leh heesaha inta badan soo duban aad aragtid sidii macnaha inay la dagaalamayaan dad aan loo jeedin iyo nacab aan looga meel oo joogo. Marka ayaga gabdhaha ayaa diidan oo ah dadka macnaha mar walba ku riixaya ragga inay macnaha tilaabooyinkaas la qaado, laakiin ragga inta badan ama dhalinyarada ay rabta inay guursadaa waxay jecelyihin nolosha inay ku bilaabaan si fudud si ay macnaha waxa usoo haran ay hadhow ugu kabaan noloshooda kale.
Marka waxaa leedahay caqabadu waa dhinaca gabdhaha oo wax badan raadinaya.
Dhinaca gabdhaha oo wax badan raadinaya waa
Najmo soo dhawo, arrintaasi ma jirtaa?
Cabdicashisow, aad baan runtii oga xumahay in eedaas dhan oo maaragtay mas-uuliyad dhalinyarta dhan wada saarana uu xasan ugu riixo hablaha. Aniga qofku markaan anigu gabar ahay oo wiilka aan la dhiil garaynayo aan rabo inaan dhalo la dhisto, haddaan rabo waxaan dhigi karaa Washington DC ha laygu dhigo aroos, haddaan rabona waxaan dhigi karaa birta Roma u taagan ugu dheer maarata aroos ha layga dhigo. Balse rabitaankii iyo ma garanaysaa caqliyadii noocaas ahayd ninka meel marinayo, horta ninka Soomaaliga ah waaye wiilka waaye waxaad sameynaya. Gabar aroos intay tagto oo hotel soo kireyso oo intaas oo $1,000 ku bixisa ma jirto, laakiin caqliga wiilka Soomaaliga abaa meel marinaya in gabadha unto hotel geeyo, khiyaali ku dhiso, cadowga la jibiyo. Hadda cadowgii markii laga jibiyana runtii waa soo haraysa. Marka anigu waxaan isleeyahay xaqiiqatan labadeedaba mas-uuliyaddaas way wada leeyihiin, waana ma garanaysaa waxyaalaha khiyaaliyaadka ah ee dal runtii dalkeena isugu dhalinyarta ugu soo batay, waana laba mas-uuliyad oo runtii aan habooneyn oo labadaba ay wada qaadayaan wiilka iyo gabadha. Sababtay tahay gabadhu ma ahan jaangooyaha, laakiin way noqon kartaa dalbadaha. Gabadhu waxay doonto waa dalban kartaa, waxaa laga yaaba inay tiraahdo caawo kale, yani waa habeenkiigii waaye. Marka habeenkeed isagaa la rabaa inuu waxyaalo badan kala sheegalo yiraahdo nolol baana sugaysa, yani mustaqbal baana sugaya. Marka khaladkan iyo ma garanaysaa ama waaqacani waxaan oo dhan dhanka kale hadda haddaan ka istaagoon yani aan xasan aan la sii googo'aba, waxaan dhihi karaa waxa furinaya waa ninka. Ninka maaragtay ninka cadowga jibinaya hadhow tirada gabadha aan waxba u haynin oo wuxuu hayay cadow ku jabiyey.
Xasan, soo marka ma muuqata sidee Najib wax u dhigaysa mas-uuliyaddii ragga ee go'aanka lahaa ee iyaga la rabay inay wax ku doonshaan inay luminayaan kaalintoodii?
Horta Soomaalida waxay dhahaan nin naag wada iyo or wada intaba lama hor joogsaday dhahaan, maadaama gabadha ninka rabitaan iyo jaceyl iyo uu ka rabo iyo inay macnaha wax u dooranayo way isleeyahay. Bal niyow sabab yar oo ama waxyaabahan maadiga dadkeeda ha uga tegin wax ay rabto bal u qabo noloshana macnaha saas iskulawada. Haddii uu go-aanka rasmi ah u qaato oo diidana waxyaabaha ka rasmi karo waa ognahay oo guurar badan oo dhici lahay waxay u dhici waayeen sababtaas darteed oo ah inuusan macnaha gabadha u aragtay inaas qiimaheediiba la gaarsiinin oo ay macnaha haddaan hotel looga tumin oo fanaan loo keenin oo habeenkaas aan la dafrin oo ilaa sanad subax la soo jeedin waxay u aragtaa in ficil loo liiday oo macnaha la yasay si walba oo ay macnaha ay ninka isugu dayo dhalinyarada ah inuu macnaha ka dhaadhiciyo waxa aad u adag tahay. Xataa haddii ayadoo ka dhaadhiciyo waxa ay mar walba gadaal iyo backup u ah gabdho kale oo ayagana dhahaayo waxaasaa ka yeelin saasaa yeelin waa in niba la keenaa waa in habeenkaas aan sibax u jaasna. Marka waxa ninka qasab ee ku tahay inuu aqbalo, haddii kalena hadduu diidana waa inuu macnaha gabar la-aan noqdo. Marka inaad gabar la-aan noqotid iyo inaad waxaan aafuli sidaa ku hortaalo, marka laba daran mid dooro waayo. Marka maadaama laba daran mid dooro ay tahay, ragga Soomaaliyeedna waa ogtahay waa iska dumarka qofka uu jecel yahay ninka gabadha uu jecel yahay wuxuu isku dayaa si walba ay raali ku noqon karto inuu habeenkaas uu sameeyo ayna macnaha ay hawsha
marka doodaas ma loo dhihi karaa maadaama cadawaan la ogeyn la jabinayo sidaad hadalka u dhigtay, raggana ay mas-uuliyaddaas qaybka ay ka lahaayeen ay ka tanaasuleen, soo lama dhihi karo oo waa iyadoo si casriya loo dhigay maahmaadii Soomaalida ay ahayd gabar been ayaa lagu soo xarigeliya runna waa lagu dhaqaa oo nolol adagaa dhiman.
Nolol adag wayba dhiman tahay oo naftirkeedana way ogtahay, ninka way ka warhaysaa. Xataa lacagta qaar dadka dhalinyarada ay ku guursadaan waxa waaye deen waaye. Wataan aniga waxaan qabaa waxaan aan mar walba aan xataa golahay bulshada kusoo qoro wardiin ay ku guursanayn inta aad haysta qofka ugu jecel ku raadi ku guurso si ay noloshaas ay usii raagto ay macnaha mid ay joogto ay u noqoto oo mustaqbalkana oo usii adkaado. Waxaa arkaysaa $10,000 in maalinkaas keliya la qarash gareeyo hadhowna u hoydaan guri jeengad ah oo ku yaalo gubadley oo asaga dhanba ku kiraysan $50 nus booskaas haday gada lahayn aseeran oo joogo wax aan ka badnay $7,000 ee u dhisleed oo ay noloshooda ku qaataan ayagoo wax kale la weydiinin ayna ku raaxaysan lahayn, laakiin hal maalin ay tobanku ku gubeen waxna uga soo laabanayn oo wax ka dhacay.
Haddana ma asal tahay Nigma, waan ku soo laabanayaa markan caqabada taagan markii aad eegto waxa la isla gartay dhammaan waxayna caqabad yihiin, xalka xagee laga dooraa marka?
Walaalkii aad u mahadsan tahay, xalka waxaa laga doonayaa mahmahada Soomaaliga ah oo ah oo meesha laga saaro gabdhaha been baa lagu soo xiligeliya runo waa lagu dhaqaa ilaa iyo mahmahadaas meesha ay ka baxdo. Yacni waxaa socon doona in cadowga laiska jabiyo, in been laysu sheego, in maxaa la dhahaa ninku uusan gabadha markuu la sheekaysan
si caqli oola. Cadowga muxuu yahay? Cadowga horta la jabinaya xagee joogaa?
Cadowga la jabinayo waa cadow qofka Soomaaliga ahay markuu wax yar isdhaha sameeba kusoo dhacaya maaragtay cadowga hareerahaaga taagan. Arooska keliya ma ahan qofku maanta haduu xataa laba maalin bulshada kasoo hor oo kusoo dhex muuqdo ama wax yar barnaamij sameeyo wuxuu aaminsan yahay inuu cadow leeyahay psychologically. Waana dhibaato iyo duruuf ku saynsaaban dhaqanka bulsho ee maaragtay umadnimo ee runtii ee burburku inagaga dhacay. Marka cadowgaas ugu mid fisibalana uu noqon karaa oo aan la arkaynin oo iyaga keliya labadooda arkayaan, mid la arkayna uu noqon karaa hadda ka hor laba saaxiibadood ahoo markii xiriirka sameynayeen xoogaa chuqachuqayna waa laga yaabaa inay tahay ku dhaga hadlayaan, iyo mid laftirkiisa ay rabeen deynna kasoo qaataan oo ay rabeen inay aroos boqol yacni intaas oo daqaaliya ay ku galaan, kaas laftirkiisa jawaabaha loo yani wax farin ay u diri karaan bay noqon karaa. Marka cadowgu wuu badan yahay, cadowgii hadda ma sii keli karo. Laakiin arrinta runtii aan nabiye kama dhibcaanka ah ee anigu aan aaminsanahay guryaha Soomaaliyeedna yar iyo weyn saamaysay waxay tahay falsafada raggu isticmaalaan ee ah gabadh been baa lagu soo xiriglaya runa waa lagu dhaqaa, qof run lagu keenana beenta hadhow tifajac buu ku noqonayaayo runtii markii meesha timaado waa lagu tegayaa. Marka wiilku gabadha markuu la sheekaysanayo waa inuu yidhaahdaa walaalay aniga waxaanan haystaa noloshaanan ku noolahay taasaanan kugu dhaqayaa. Taas marka waxay ka saaraysaa wiilkiin inuu istiskii beenta ahaa meesha uu ka baxo oo uu run banaanka keeno, arooskiina aroos macquul ah gabadhii runtii ay ku qanacdo, arooskiina aroos macquul ah oo maaragtay dee suurtagale weliba reega uu noqdo. Saas darteed anoo jaankan ka faaiysana waxaana dhalinyar Soomaaliyeed kolba lama daynayo gurku waa maaragtay waa runtii waxa aad iyo aad u wanaagsan waana dhiirigelinaynaa, laakiin mahmahadaas dhaqanka gashay ee xarkaha goosatay waa in meesha ay ka baxdaa.
Aad baad u mahadsantihiin Najma Qaranbila iyo Xasan Qaraabo, khiyaartana la socotahay doodii gaabnaydna inta ahaynu joogto xilliga.
Mahadsaneed Cabdicasiis Barrow oo doodaasi naga socodsiinaya, haddana kaalmihii heesaha iyo codkii Rooda Kayf.
Wa andere may maqnaanta dabada wal bahari
andere may maqnaanta ay tirahooda keef codkeeda ayaa u dambeeyay idaacadeenii galnimo tan idaacadeenna fiidnimo nabad galiyo
wadni gaan I'm gonna marry you.